Dnešním hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc je Petr Ludvik, autor knihy Konec prokrastinace. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Ludvigu, prokrastinujete?
Tak myslím, že prokrastinu výrazně méně než dříve, ale ona, ta prokrastinace, to chorobné odkládání na člověka furt někde číhá, takže ono se nad ní nedá vyhrát jednou provždy, ale spíše to o tom se vyzbrojit nějakými technikami, když to přijde, tak vědět, co dělat.
Co to tedy ta prokrastinace je? Jaké má projevy v tom běžném životě? Co patří mezi ty nejčastější prokrastinační neřesti?
Tak ta definice psychologická je, že to je chorobné odkládání úkolů. Je to takový ten stav, že člověk ví, že má něco dělat, ale dělá v tu danou chvíli naprosto něco odlišného. Takže já většinou říkám příklad, že třeba studenti místo toho den před zkouškou, aby se učili, tak koukají na seriály, nebo lidé v práci vědí, že mají řešit nějaký podstatný úkol a místo toho jdou a řeší něco naprosto nepodstatného, nebo chodí na internet, čtou zprávy. Ale vlastně dneska spoustu lidí odkládá i věci v tom osobním životě, že spoustu lidí odkládá třeba odpočinek nebo zdravý životní styl, sport, třeba spoustu lidí se dává novoroční předsevzetí. Říkají si, že by chtěli začít běhat, ale nikdy běhat nezačnou. Takže tohle všechno je odkládání prokrastinace.
Co o tom ví věda? Proč odkládáme?
My žijeme naštěstí v době, kde to téma je velmi dobře prozkoumaný, vznikají o prokrastinaci studie na těch předních světových univerzitách a má to vlastně dvě takové hlavní příčiny. Jedna z nich je nedostatek smyslu. Právě když člověk dělá nějakou činnost, ve které nevidí smysl, tak ji odkládá. Na druhou stranu, když člověk dělá něco z takzvané vnitřní motivace, že to opravdu chce dělat, typicky koníčky, tak většina lidí koníčky odkládat nebude. Takže je to hodně o motivaci, najít tu správnou motivaci, jak se do těch úkolů namotivovat. A druhá hlavní důvod je vlastně nedostatek vůle. My máme studie o tom, že vůle se dá posilovat v čase, takže člověk vlastně může mít slabou vůli, může mít silnou vůli a dokáže ji v čase měnit. Tím pádem, když by každý den, kdybych já dělal 20 kliků, tak nejenom, že by mě rostly svaly, ale kdybych si nechal skenovat mozek, tak byste zjistili, že vlastně se zvětšují i centra mozku odpovídající za vůli, což je dobrá zpráva, proto se prokrastinace dá výrazně omezit.
To znamená, že my se můžeme jaksi natrénovat na to, abychom prokrastinovali méně. Spoustu věcí, ale které přes den děláme, a to může souviset s prací nebo s různými povinnostmi, které prostě nevyhnutelně musíme udělat, možná k ním tu vnitřní vůli a tu správnou motivaci nemáme. Kde ji máme vzít?
Ty vědecké studie zjistily, že odkládáme velký sousta. Typicky, kdyby si řekl, že od zítřka půjdu běhat a že půjdu běhat 5 kilometrů, tak je to pro mě velký sousto a budu to odkládat. A když si to velký sousto rozdělím na menší a řeknu si, že půjdu běhat třeba jenom 100 metrů, nebo že se obleču do sportovního, půjdu před barák a zase zpátky, tak vlastně čím to sousto je menší, tím větší šance je, že to splním. Tím pádem my vlastně radíme lidem, aby si velký úkoly rozdělovali na menší a v tu chvíli výrazně větší šance, že to člověk zvládne. Takže třeba když jsem psal knihu, tak kdybych si napsal úkol napiš kapitolu, tak je to velký sousto, ani kdybych tu knihu nedopsal. Ale já jsem si řekl, aspoň každý den napiš 2 odstavce do té knihy. A úkol napsat 2 odstavce vlastně je tak malý, že člověk zvládne opravdu každý den a po těch 2 odstavcích jsem de facto tu celou knihu dopsal.
To bylo před 6 lety. V té době jste prokrastinoval více než dnes?
Tak je to tak, že ta knížka vyšla v Česku před 6 lety a od té doby já zažívám takový, jako bych to řekl, takový velký boom, protože ta knížka vychází všude po světě a já teďka vlastně hodně lítám po celém světě a je to o tom, že ten můj život vypadá úplně jinak než před tou knihou. Takže jinak prokrastinuju. Třeba předtím jsem hodně času trávil v Česku, dneska většinu času strávím v Americe, tím pádem a zase ta prokrastinace vypadá úplně jinak a odkládám úplně jiné věci, než jsem odkládal předtím.
Teď žijete velkou část roku v Americe a v Česku jste tak jenom trošku objíždíte například republiku se svojí přednáškou.
Právě je to tak, že za ten poslední rok jsem byl vlastně 8 měsíců v Americe, 3 měsíce v Česku a 1 měsíc v Japonsku, který se nechávám jako takovou oázu odpočinku. Já Česko mám strašně rád sem vracím a čím víc cestuju, tak si uvědomuji, že to Česko je vlastně strašně krásná země. Jsme jedna z nejbezpečnějších zemí na světě a máme se tady vlastně strašně dobře. Když si to člověk porovná, tak v Americe, když je člověk chudej, tak často nemá ani peníze na to, aby si koupil záchranku nebo aby měl peníze na operaci, což v Česku vlastně, i když je člověk chudej, tak to znamená, že má velmi dobrou zdravotní péči, jeho děti můžou chodit do škol, které jsou poměrně docela kvalitní. A myslím si, že Češi by si měli daleko víc vážit toho, jak dobře se tady máme.
Vaše kniha byla přeložena do celkem 12 jazyků.
Už 17. Ono už to 17. Každý měsíc to roste, takže teď máme 17 jazyků a je to teda asi nejprodávanější, nebo ne asi, ale je to nejprodávanější česká knížka ve světě teďka.
To je velký úspěch. Zajímá mě, jestli prokrastinace vypadá jinak u nás a jinak ve světě. To znamená, jestli se nějakým způsobem odráží kultura, třeba národa, ve způsobu toho, jak lidé třeba prokrastinují, jak se motivují a podobně.
Je to tak, že my máme mezi těma překladama třeba korejský překlad, japonský, teďka bude vycházet čínský. A ono se ukazuje, že v té dnešní době ta prokrastinace vypadá velmi podobně, protože většina lidí má v kapse chytrý mobilní telefon, kde má velmi podobné aplikace. Mladí lidé tam mají aplikace jako Facebook, Instagram. Většina lidí v práci používá e-maily, jsou přehlcení, takže ten rozdíl není zas tak velký. Samozřejmě určitý rozdíl v kultuře je, jinak se asi budou chovat Němci, jinak se budou chovat Italové, jinak budou prokrastinovat Španělé. Ale ten základ, ta fyziologie mozku je nám lidem poměrně podobná, že my lidi se od sebe zas tak nelišíme, takže máme nějaký centra mozku, který nějak fungují, a vlastně ta moje kniha popisuje hodně ty studie, které vycházejí z těch výzkumů mozku. Tím pádem jsou přenositelný, ať už je člověk v Asii, v Evropě nebo v Americe.
Spousta lidí si na začátku roku dává předsevzetí, že změní třeba to, že nejsou spokojení s něčím. S tím, že přibrali, s tím, že se jim nedaří v práci, s tím, že nemají dobré vztahy. Většinou to směřují právě k tomu novému roku. Z toho důvodu je to jakýsi předěl, něco starého končí, něco nového začíná. Ale jak už to tak bývá, většina lidí potom třeba po 2-3 měsících začíná vtipkovat o tom, že no tak jsem si zase dal předsevzetí a zase jsem to nedotáhl. Jak to udělat, abychom to dotáhli?
Kdyby po 2-3 měsících, tak je to ještě ten lepší scénář. Já myslím, že po 2-3 dnech lidi se vrací do starých kolejí. Aby ty změny člověk udržel, tak já v knize používám metodu, který říkáme takzvaný buzzer lístek. Umyslně to máme takhle pojmenovaný. A je to vlastně taková jednoduchá tabulka, kde si člověk stanoví nějaký návyky, který chce změnit. A pak si každý den dává zpětnou vazbu, jestli to udělal nebo neudělal. A to právě znásobuje tu šanci, že to bude fungovat. Takže když si třeba řeknu návyk, že bych chtěl dřív vstávat, tak si každý den píšu tu hodinu, kdy jsem vstal, nebo když si řeknu, že chci každý den sportovat, tak si píšu, jestli jsem sportoval nebo nesportoval, nebo když si řeknu, že se chci třeba učit cizí jazyk, tak třeba 10 minut denně věnovat angličtině. Tak vlastně tím, že si člověk dává tu zpětnou vazbu, že si do té tabulky píše, jestli to splnil nebo nesplnil, tak se znásobuje ta šance. Oni už to používali skauti, ty tomu říkali modrý život, že si psali, vyčistil si zuby, udělal dobrý skutek. A vlastně takováhle jednoduchá tabulka je daleko lepší než ty novoroční předsevzetí, protože je dlouhodobá. Takže návyky je jedna z mála cest, jak změnit člověka. Člověk se nezmění ze dne na den, proto nelze říct alkoholikovi tak nepij nebo gamblerovi tak nehraj, protože vlastně my od rána do večera fungujeme na podvědomých vzorcích, na těch návycích. A jediná cesta, jak změnit člověka, je změnit ty návyky. A to chvíli trvá. Proto buzzer lístek neboli tabulka návyků, kde si člověk prostě dává sám sobě zpětnou vazbu, jestli ty věci dělá nebo nedělá. A když vidíte, že to neděláte, tak je otázka, opravdu to chcete dělat, nebo v případě, že opravdu chcete, tak si snížit tu laťku. Místo toho, aby člověk chodil do posilovny na hodinu, tak si dá třeba jenom půl hodiny. Je daleko důležitější začínat s málem, ale vydržet u toho, než chtít po sobě velkou změnu a selhat.
Jak důležitá je v tom součinnost okolí, když to tak řeknu? Je to o tom, že se my rozhodneme a my sami to zvládneme, aniž by nás okolí podporovalo?
Vliv okolí je nesmírný, takže já většinou svým klientům třeba říkám, že pokud mají kolem sebe lidi, kteří je motivují, kteří je dobíjejí, tak by s nima měli trávit víc času. A naopak takový ty, kterým se někdy říká traviči studní, takový ten negativní člověk, který všechny kolem sebe otráví, tak těm se vyhýbat. Pokud to třeba nejsou lidi z rodiny, tak ta volba je na nás, kým se budeme vídat. A právě já doporučuji, když člověk má kolem sebe právě ty lidi, kteří ho spíš motivují, že má kolem sebe někoho, kdo už sportuje nebo kdo už zvládnul zhubnout, tak to jsou lidi, kteří vlastně zvyšují šanci vaši na ten úspěch. Takže vliv okolí je velký, ale samozřejmě na to okolí by se člověk neměl vymlouvat, vždycky to začíná tím naším vlastním rozhodnutím. Takže já někdy říkám, že v životě člověka jsou důležitý 2 dny, ten první, kdy se narodíme, a ten druhý, kdy převezmeme plnou odpovědnost za svůj život. Že opravdu si připustíme to, že to, jak ten náš život vypadá, je opravdu v našich rukou. Že za to nikdo jiný nemůže víc než my sami.
Vy jste zmiňoval, že rád odpočíváte v Japonsku. Jak rozeznat odpočinek a prokrastinaci? Jak si nevyčítat, že odpočíváme?
To je zásadní věc. Vlastně v jedné studii zjistili, že lidé, kteří si vyčítají věci, prokrastinují více. Takže já většinou svým klientům říkám, že docela důležitá věc je umět odpočívat a nemít z toho výčitky. Dokonce i workoholici jsou prokrastinátoři, protože to jsou lidé, kteří právě odkládají ten odpočinek, odkládají dovolenou. A takový workoholik pracuje 12 hodin denně, ale ta kvalita té práce je velmi nízká, protože nemá tu energii. Takže já vlastně sám u sebe dělám to, že jednou za rok si dávám opravdu delší dovolenou, kde nepracuju. Když přilítnu do Japonska, tak si odinstaluju sociální sítě, nechám si jenom Instagram, ostatní odinstaluju a snažím se nic nedělat, ale nemám z toho výčitky. Takže Myslím si, že dobrý odpočinek právě nás dobí energii a pak díky tomu máme energii na tu práci a prokrastinujeme méně. Takže on je to trochu takový paradox, že s odkládáním se nejlíp bojuje dobrým odpočinkem, když se dobře člověk vyspí, když člověk umí vypnout a občas taky nic nedělat.
Ona ta prokrastinace vlastně není o tom, že děláme něco jiného, pokud to něco jiného má smysl. Tak. Je to tak?
Je to tak, že samozřejmě já můžu dělat něco podstatného a můžu to nahrazovat něčím jiným podstatným. Takže když místo psaní knížky člověk půjde a půjde do domova seniorů pomáhat seniorům, tak vlastně to není až tak špatný. Problém nastává, že když místo něčeho smysluplného dělám něco v danou chvíli úplně nepodstatného. Což třeba my jsme měli klienta, který vždycky říkal, že když má dělat nějakým nepříjemným úkolu, takže se jde dát sprchu. A tu sprchu si dával třeba 5x, 10x denně. No, tak to už jako asi není úplně ideální, to, protože už byl takový zcvrklej z toho celé a takže ten prokrastinoval sprchováním. Někdo dneska prokrastinuje tím, že u mladých lidí je to vidět hodně, že tráví strašně moc času na těch mobilech, třeba 4-5 hodin denně a žádný výstup hodnotný z toho není. Jo, kdyby ten člověk třeba si něco přečet nebo se vzdělával, tak nějakou hodnotu v tom bude mít, ale často dneska jenom pasivně konzumujeme nějaký obsah, který nás moc nerozvíjí.
My se v Olomouci potkáváme po vaší přednášce, kterou jste tady měl v kině Metropol, ta byla vyprodaná. Čím si vysvětlujete tak velký zájem vlastně lidí o tak docela jednoduché běžné téma, asi které je součástí života každého?
Ta knížka se jmenuje Konec prokrastinace, ale vlastně prokrastinace určitá špička ledovce. Já těch témat, o kterých mluvíme daleko víc. Právě celá první kapitola té knihy je o motivaci a o smyslu v práci. A přibližně dneska 80% lidí v Česku vlastně nenaplňuje práce, kterou dělají. Tím pádem hledání smyslu v práci je za mě jedna z nejdůležitějších věcí, protože v práci trávíme třetinu života. A je velký rozdíl, když člověk z té práce chodí otrávený nebo když dělá něco, co ho baví a naplňuje. Druhý velký téma, který řešíme, právě návyky a nějaký osobní rozvoj v kontextu, jaký zdravějíc, jak víc sportovat, jak nějakým způsobem umět líp odpočívat, a to vlastně dneska řeší taky úplně každý. Rovnováha mezi osobním a pracovním životem, takže pracujeme s lidmi, kteří mají třeba syndrom vyhoření, nebo děláme s lidmi, kteří nějakým způsobem sice jsou úspěšní, ale necítí to tak. Krásný příklad, já když žiju v té Americe, tak já bydlím na Manhattanu, kousek vedle Wall Street, a tam jsou lidi, kteří pracují v těch velkých bankách, podle nějakých tabulek jsou ti nejúspěšnější na světě, ale třetina lidí tam bere antidepresiva, protože prostě dělají práci, která pro ně nemá nějaký velký smysl. Sice jsou úspěšní materiál, ale chybí jim tam nějaký přesah, což je docela velký problém a myslím si, že málo kdo si to uvědomuje, že spokojenost není jenom čistě o penězích.
V nějakém rozhovoru s vámi jsem četla, že to možná není ani tak o té práci jako takové, protože dejme tomu, že si i vybereme obor, který nás zajímá, ale že je to vlastně o celkové té firemní kultuře, o tom, jak se člověk v té práci cítí.
Je to tak. My naštěstí žijeme v době, kdy Česká republika má nejmenší nezaměstnanost celé Evropské unie. Portál Jobs.cz dělá každoročně studii nad českými zaměstnanci, proč lidé dneska mění práci. A poprvé minulý rok se ukázalo, že ve větším procentu lidé mění práci ne kvůli více penězům, a že vlastně odchází za lepší firemní kulturou. Za prostě lepším šéfem, který na ně nebude tak křičet, nebo za lepším kolektivem, kde budou mít prostě dobrý vztahy na pracovišti. A jsou to vlastně věci, které potom tu spokojenost ovlivňují možná více než ten konečný výdělek, který tam prostě člověk mu jednou za měsíc přijde na účet.
Jak je důležité tedy budovat tu firemní kulturu a co radíte zaměstnavatelům, protože ti jsou také vaší vlastně cílovou skupinou, neradíte jen lidem na přednáškách, ale třeba právě top manažerům firem.
Pro nás opravdu tak 80% toho, co děláme, je, že pracujeme s těma firmama. A já většinou říkám, že ryba smrdí od hlavy. Takže já když dělám s nějakou firmou, tak musím mít přístup k tomu vedení, protože když člověk nezmění vedení, tak vlastně bohužel nezmění nic.
Nebrání se tomu třeba nějaká část společnosti, ještě je už ta společnost nastavená a otevřená té změně?
Já jelikož tohle téma dělám nějakých těch přibližně 8-9 let, tak vidím ohromnou změnu, že firmy dneska pochopily, že tím, jak máme tu malou nezaměstnanost, tak ty zaměstnanci si můžou vybírat, kde budou pracovat. Takže ono to vytváří takový zdravý tlak na ty firmy, nejenom aby napsali hezký inzerát a nalákali prostě ty zaměstnance a ty pak zjistili, že to tam je úplně strašný v té firmě, ale aby opravdu se měnily ty firmy zevnitř. Takže já tím, že dělám skoro se všema těma velkýma značkama, ať už to jsou banky nebo mobilní operátoři a tak dále, tak je vlastně vidět, že ty firmy na sobě opravdu upřímně chtějí pracovat, protože si uvědomují, že to je jediná cesta, jak si udržet dobrý zaměstnance a jak nalákat mladý talentovaný lidi. Protože dneska, když je někomu po škole 25-26 let, tak rozhodně nechce pracovat v prostředí, kde na něj někdo bude křičet a bude ho nějakým způsobem ponižovat. snižovat, ale chce pracovat na projektech, kde právě bude mít nějakou míru svobody, kde se bude moct sebe realizovat a kde poroste. Takže ty firmy vlastně jsou dneska tlačený k tomu, aby opravdu na sobě pracovali. A je to super, že já vidím, že se to děje, že ta změna na trhu práce, já to většinou říkám jako příklad v restauracích, jak se za posledních 10 let změnily restaurace a obsluha v restauracích, tak podobně se to děje i v těch firmách.
Vy sám jste ředitel firmy, která má zaměstnance. Jakými pravidly vy sám jako šéf se řídíte? Co by měl takový správný šéf dělat, aby teda ta ryba od hlavy nesmrdila?
To je jeden z nejlepších dotazů, který jsem v rozhovoru kdy dostal, takže děkuji za něj. A já se snažím v těch věcech jít příkladem. My máme poměrně vysokou míru svobody v práci, že moji lidé, já jim moc nekontroluju. Prostě máme nějakým způsobem udělaný nějaký plán, co během toho roku chceme dělat. Takže třeba když děláme velkou konferenci, tak kolegyně, která má na starosti konference, prostě má jenom hrubě dáno, že chceme, aby to bylo vyprodané, aby jsme tam měli 8 řečníků, ale už ji nekontroluju v detailech. A právě ve chvíli, ty lidi mají větší míru svobody a převezmou za to odpovědnost za ty projekty, tak je to daleko víc baví, než když jim furt někdo za nima sedí a kontroluje a dělá takový ten takzvaný mikromanagement, a to právě často zabíjí tu motivaci těch lidí. Takže je to hodně o důvěře a je to hodně i o výběru těch lidí, protože já se do toho týmu vybírám lidi, kteří mají podobné hodnoty, a spoustu těch ostatních věcí už pak jdou sami.
Vy jste začal podnikat jako docela mladý, ještě při studiu na vysoké škole, studoval jste technickou školu v Brně, poté práva, která jste nedokončil, protože jste napsal knihu.
Je to tak?
A změnil se vám život. Co bylo tou motivací k tomu už takhle mladý vlastně neprokrastinovat, neválet si šunky, jak se říká, a jenom v uvozovkách nestudovat, ale právě jít do toho naplno už v té době?
Bylo to zajímavé, já jsem právě začal studovat VUT a nějak jsem zjistil, že mám spoustu jako velmi talentovaných spolužáků, který ale vlastně spoustu svého času marnějí někde tím, že koukají na ty seriály nebo hrajou počítačové hry. A já jsem si říkal, zkusím podnikat, zkusím prostě tyhle ty svoje šikovné kolegy prostě nějakým způsobem dodávat jako programátory do firem. A pak jsem vedle toho začal studovat ještě ty práva a tam jsem zase zjistil, že je spoustu šikovných jiných spolužáků, který vlastně nám začali dělat obchodníky, kteří vlastně do těch firm začali chodit a právníci zase umějí dobře komunikovat. Takže to byla vlastně moje první firma před 14 lety. A potom nám se docela začalo dařit, takže já jsem velmi brzo, mě bylo 22 a měl jsem třeba 20 zaměstnanců už, takže to bylo docela takový jako, nečekal jsem to, bylo to docela zajímavý období. A potom v jednu chvíli jsme si řekli, že nás daleko víc, než dělat tady ten obor, baví těm firmám vlastně radit, jak to mají dělat. Protože já jsem měl možnost strávit nějaký čas na stážích v Německu, v Belgii, v Dánsku a vidět, jak to dělají ty zahraniční firmy, a pak jsem se vždycky vrátil do Česka a viděl jsem, jak jakoby některé ty české firmy se v tom trošku jako topějí, plácají, že třeba když jedou na nějaký veletrh do zahraničí, tak že mají takový materiály, které opravdu jsou v porovnání s tím zahraničním standardem úplně někde jinde, a to daleko horší. Takže jsme začali těm firmám jakoby zlepšovat nějak image, pomáhali jsme jim třeba udělat nový logo, nějakým způsobem zlepšit jejich webové stránky. Ale já jsem potom zjistil, že o tom to taky není, že daleko více to o těch lidech, takže jsme začali víc řešit tu firemní kulturu a posledních 8 let děláme hlavně právě téma firemní kultury. Že vlastně za úspěchem téměř každý firmy je nějaký lidský kapitál, a když prostě ten majitel nebo ředitel prostě si vybere dobrý lidi, dokáže líp motivovat, tak vlastně je to, co ten úspěch ovlivňuje úplně nejvíce.
Kritické myšlení, to je další z témat, které jste zmínil, další z velkých témat, kterým se věnujete. Vy máte proto takové zajímavé i grafické označení hashtag KriMyš, takže kritické myšlení. Chcete vlastně u nás v České republice dovést lidi k tomu, aby kriticky mysleli?
Já si myslím, že právě ta dnešní doba je charakterizovaná tím, že jsme přehlceni informacema. A nevelí se na nás informace jenom z médií, ale dneska i ze sociálních sítí. Spoustu lidí je dneska v Česku na Facebooku. A když se člověk občas podívá, co lidi sdílí, ať už z oblasti zdraví, že třeba spoustu lidí věří tomu, že bazénová chemie, ty bílé tablety do bazénu léčí, a někteří lidé s tím léčí od kašle přes rakovinu, tak je to někdy docela děsivý, nebo spoustu těch nepodložených zpráv jsou právě z oblasti nejenom politiky, ale celkově i toho osobního rozvoje. Za mě jedna z těch důležitých dovedností, aby se v tom člověk vyznal, je právě kritický myšlení. Což z definice je schopnost rozpoznat manipulace a odolat jim, schopnost rozpoznat kvalitní informace a právě na základě nich se rozhodovat. Takže oddělit to zrno od plev, jak se říká, právě mezi těmi informacemi.
Dá se to naučit?
jsou studie o tom, že stejně jako každý z nás se může naučit řídit automobil, tak podobně se dá udělat trénink na kritické myšlení, že třeba lidi dokážou rozpoznávat, že nějaká fotka je podvržená, že ta fotka je třeba úplně z jiného kontextu, že dneska to funguje tak, že někdo vezme fotku z Indie a napíše k tomu, že to je Francie 2019 a lidi to potom sdílí. A právě v tuhle chvíli, když člověk vidí něco senzačního, tak by se měl zastavit a zamyslet se a ptát se po té pravdě, po těch faktech, po těch zdrojích. A často u takových senzačních zpráv, které mají 10 vykřičníků, tak většinou ty zdroje nenajdete a jsou to právě nějaký manipulace, nebo dneska se používá proto slovo fake news, což jsou ty podvržené zprávy, které oni tady byly vždycky, ale díky těm sociálním sítím a díky internetu, tak jako kdyby byly dneska na steroidech, jako kdyby byly zesílený. A je spoustu studií, které ukazují, že se to děje všude po světě. A státy, které tomu odolávají nejvíc, tak jsou severské státy, Finsko, Švédsko, protože tam mají velkou zkušenost s tím a učí to na školách. Takže kritický myšlení jako předět na školách je i pro nás nějaký dlouhodobý cíl v Česku.
No a jak to tady je dělat mimo školu? Pokud nás třeba poslouchají lidé, kteří jsou zahlceni informacemi, neví, jak je třídit, neví, jak rozpoznat, co je lež a co je pravda, co je manipulace. Nějaké základní rady máte?
Já bych rozhodně k tomu doporučil server manipulátoři.cz. Je to portál, který schromažďuje podvržený, takzvaný hoaxy, ty podvržený zprávy a vždycky vezmou nějakou tu podvrženou zprávu a rozeberou, proč je podvržená. Že tam ukážou, tak tahle fotka je úplně z jiného kontextu a je 10 let stará. Tady to je lež, protože tohle co. Takže dneska takovýhle portály existují a už jenom to, že se to člověk projde, tak mu zvyšuje šanci na to, že to dokáže rozpoznat i v budoucnu. Tím pádem manipulátoři.cz je určitě perfektní zdroj informací. A potom třeba v oblasti politiky demagog.cz, který ověřují zase dělají takzvaný fact-checking, že když politik něco říká, že třeba před 10 lety byla větší nezaměstnanost, tak oni jdou a ověřejí to, jestli to je pravda. A je to docela zajímavý se na to podívat, kteří politici mají většinu těch informací mylných a ty naopak, kteří opravdu jako se o nějakou tu pravdivost těch svých výroků snaží.
To ale vypadá, že bychom potom nedělali nic jiného, než bychom si ověřovali, jestli to, co přijímáme, je pravda nebo ne.
Ono je to i o kvalitě zdrojů, který sledujeme, takže já zrovna tím, že jsme v Českém rozhlasu, tak třeba já osobně věřím daleko víc veřejnoprávním médiím, kde je určitá míra nezávislosti než různým portálům, kde člověk třeba nezná vlastnickou strukturu, nebo naopak tu vlastnickou strukturu zná a ví, že třeba některé portály dneska jsou vlastněny různými miliardáři, kteří tam mají svoje zájmy. Tím pádem pro mě furt dneska veřejnoprávní média jsou asi na špičce té důvěryhodnosti. A myslím si, že právě tím, že jsou placení z koncesionářských poplatků, tak já za sebe věřím rozhlasu a České televizi nejvíce.
Tak to jsme rádi. Mě by zajímalo, do jaké míry v tom hraje roli takzvaný Dunning-Krugerův efekt, to znamená ten pocit, pokud to říkám správně, že to, co si myslím, je pravda.
To je velmi zajímavá studie, kterou dělali a zjistili, že čím méně má člověk o něčem informací, tím si je ale jistější, že ví tu pravdu, což je paradox. Mělo by to být přesně opačně, že když člověk si přečte jeden článek o očkování, tak často naraz si je jistý tím, jak to je. Člověk, který se o tom začne víc vzdělávat a přečte si těch článků 5, 10, 20, tak začne trošku jako spokorňovat. Začne mít větší míru pokory, začne zjišťovat, že ty věci nejsou černobílé, že jsou složitější. Takže vlastně čím víc člověk o tom ví, tím víc ví, že tomu nerozumí. A potom až experti opět získávají nějakou míru sebedůvěry, ale ta nikdy nedosáhne té výše, kterou mají ty lidi na začátku. Takže krásně o tom mluvil Charles Darwin, který říkal, že ignorance častěji než inteligence plodí sebevědomí. Že vlastně nejvíc jsou si jistí lidé, kteří mají nejmín těch informací o těch věcech. Což je problém, protože tito lidé potom nejvíc komentují na tom internetu a vlastně jsou to lidé, kteří mají to černobílé vidění světa. Ví, že mají pravdu, ale většinou je to tak, že kdo si je jistý, že má pravdu, tak většinou nemá pravdu. A k tomu je krásný citát ještě od Charlesa Chaplina, který mu je připisovaný: následuj ty, kteří hledají pravdu, ale uteč od těch, kteří našli. Jo, že vlastně ty lidi, kteří našli tu pravdu a jsou si jistý, jsou často ti nejnebezpečnější lidé a v historii se to ukázalo mnohokrát.
Slovo pokora je slovo, které v souvislosti s kritickým myšlením, máte ho i na tričku, hodně skloňujete.
Já si myslím, že pokora je jedna z největších cností, která je potřeba v dnešním světě. A já mám takový příklad, že když dneska jezdím po té Americe, tak já tam mám na konci pasáž, kde vlastně mám fotku Václava Havla a jemu tleskali v americkém kongresu ve stoje jak demokrati, tak republikáni. Dneska Amerika je rozdělená, demokrati s republikány si moc nepopovídají. A já to tam mám jako příklad toho, že v dnešní době přesně potřeba hledat věci, které lidi budou spojovat a ne rozdělovat. A já věřím prostě, že to, co dokáže lidi spojovat, jsou určitý hodnoty a pokora je jedna z nich, že asi společnosti, kdyby lidi byli o trochu více pokorní všichni, tak to asi té společnosti prostě neuškodí. Druhá z těch hodnot je laskavost, prostě být k sobě milejší, více děkovat, více na sebe usmívat, to asi taky jako neudělá moc škody. Tím pádem jedna z velkých mých prací tady v České republice je projekt Hodnotové Česko, proto jezdím i takhle do regionu s těma přednáškama, že se snažíme vlastně lidi pomáhat jim, aby si našli nějaké svoje hodnoty a těma potom žili a díky tomu prostě za mě to Česko bude postupně malými kručky lepší a lepší zemí pro život.
Ano, já jsem se právě na to Hodnotové Česko dívala a chtěla jsem se ptát, co je smyslem tohoto projektu, protože on je nějakým způsobem v začátcích.
A je to tak, že já ho používám jako takovou špičku toho ledovce všeho, co děláme. Takže veškerý projekty, který dělám v Česku, tak zaštiťuje projekt Hodnotové Česko. Takže mám třeba podcast, kde dělám rozhovory s zajímavými Čechy. A snažím se ukazovat, že v Česku máme lidi, kteří dokázali něco zajímavého, například třeba Tomáše Beck, Lékař bez hranic, který byl na 6 misích, to je hnedka můj první rozhovor. A ty rozhovory se jmenují Deep Talks a je to právě o tom, že ukazuju, že v Česku jsou lidi, kteří ty hodnoty už mají. Takže to je třeba jeden z těch projektů. Nebo právě třeba ty konference o kritickém myšlení taky spadají pod to Hodnotové Česko. Tím pádem Hodnotové Česko je spíš takový jako nadstřešující symbol toho všeho, co my tady děláme.
Jak důležité je, aby člověk byl spokojený?
Já si myslím, že spokojenost v dnešní době je poměrně hodně důležitá, protože když se člověk podívá, co ví věda o spokojenosti, takže spokojenější lidé mají výrazně úspěšnější vztahy, lepší zdraví, dožívají se víc let, a to třeba o 5 až 10 let více. A do jisté míry ty studie ukazují, že spokojenost může být pro nás takzvaná volba, že když máte jednovaječný dvojčata a ty dvojčata jsou vychovávány v různých rodinách, tak zjistili, že to jedno může být velmi negativní a to druhý může být velmi spokojený pozitivní. Že spokojenost není dána geneticky nebo je dána jenom z malý části, nějakých 15, 20, 25% je vrozených, ale velkou část dokážu já ovlivnit vlastně nějakými mými aktivitami. Takže my se ráno probouzíme do nového dne a když prostě ten den strávím tím, že budu dělat něco smysluplného, někde se překonám, budu si zaběhat, budu potkávat lidi, kteří mě dobíjejí a ne ty, kteří mě vysávají, tak prostě večer budu spokojený. Takže my si můžeme za naši spokojenost hodně sami, já k tomu mám hrozně rád myšlenku, že všichni rádi věříme tomu, že problém spočívá v druhých lidech. Dává nám to pocit, že jednáme správně a že my sami nemusíme nic měnit. Takže my máme tendenci obviňovat okolí a říkat prostě jo, za moji nespokojenost můžou politici, sousedi, rodiče, ale vlastně když si člověk připustí, že za spokojenost si můžeme hodně sami, tak je to takový první krok k tomu s tím něco začít dělat.
Já mám pocit, že to trošku souvisí právě i s tou motivací, s tou prokrastinací, s tou vůlí ke změně, že to všechno je vlastně propojené.
Rozhodně, proto téma spokojenosti je v třetí kapitole, takže já říkám, že první kapitola je motivace, najít něco, co ideálně chci dělat, druhá je vůle, opravdu se do toho, jak si říkal, lidově dokopat a právě třetí spokojenosti je o tom, že samozřejmě občas po té cestě jsou nějaký strasti, občas člověk selže nebo onemocní, občas zažíváme prostě chvíle, které nejsou ty spokojený a je dobrý právě umět v těchto chvílích vědět, co dělat. Takže on už to říkal John Lennon, že na konci vždycky všechno dobře dopadne. A pokud to teď není dobré, tak to ještě není konec. Takže my učíme právě lidi takzvaný optimistický vysvětlovací styl, což je z psychologie technika, která vlastně o tom, že i když se člověk dostane do nějaký těžší životní situace, tak vlastně by měl furt vidět nějaký světlo na konci tunelu a furt mít nějakou míru naděje.
Vy jste měl podobnou zkušenost, měl jste nějaké zdravotní onemocnění, zranění, které vás vlastně hodně motivovalo k tomu dojít tam, kde jste teď.
Je to přesně tak. Já jsem dvakrát v životě zažil něco, co se jmenuje zážitek blízký smrti. Poprvé to byl ten zdravotní problém, který byl asi v 18 letech, který mě ve výsledku asi nastartoval nejvíc. Protože když se člověk kouká vlastní smrti do tváře a dostane se z toho, tak naraz ten svůj čas opravdu nechce marnit, protože ví, že jakoby ten čas, který tady máme a máme ho vyhrazený, tak je to nejhodnotnější, co v životě máme. A naraz po té zkušenosti na koukat na seriály už mě nepřišlo jako to nejideálnější. Takže to byla první věc. Myslím si, že kdybych to nezažil, tak tady dneska s váma nesedím, ani bych nenapsal tu knihu. Takže moje. A já jsem něco podobného zažil v roce 2015, kdy s náma nouze přistávalo letadlo z Amsterdamu, kde nám po 15 minutách od vzletu bouchnul pravý motor, chvíli hořel a pak jsme museli nouze přistávat, což bylo jakoby věc, kterou člověk v letadle nechce zažít. Ale bylo to velmi podobné tomu prvnímu zážitku blízké smrti, že narazíš člověk v situaci, kdy neví, že se z toho dostane, kdy si uvědomuje, že by taky mohl zemřít. Tak vlastně až ve světle smrti my si začínáme vážit života. A já většinou lidem říkám na těch přednáškách, že je dobrý si toho života vážit ještě dokud ho máme. Stejně tak, jako je dobrý si vážit míru, dokud žijeme v míru. Zažíváme dneska nejdelší období míru v celé historii a v českých zemích. Takže bychom si měli toho vážit, měli bychom si vážit pitný vody, dokud teče a tak dále. Takže jeden z těch klíčových konceptů je opravdu vděčnost, uvědomovat si a ptát se, co v mém životě není samozřejmý. To, že člověk třeba žije, není samozřejmý, že jsme zdraví aktuálně, není samozřejmý, nebo že má člověk třeba dvě zdraví děti, není samozřejmý. A právě tohle si občas připomínat. Nejenom koukat na to, co nemáme, ale vážit si to, co máme právě. A myslím si, že těch věcí je spoustu, za který můžeme být v Česku vděční.
Hostem dopoledne Českého rozhlasu Olomouc byl Petr Ludvík, autor knihy Konec prokrastinace. Moc děkuji za návštěvu.
Já vám strašně moc taky děkuji za úžasný rozhovor. Díky, mějte se krásně.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc loučí a příjemný poslech dalších pořadů přeje Petra Ševců.